Přečtu z Evangelia Janova z 8. kapitoly, verš 1. až 11. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš jí řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už neřeš.
Máme téma adventního času, asi rodokmen Pána Ježíše Krista. A dneska nás čeká prostitutka Rachab. Mnozí lidé si zakládají na bohaté historii svého rodu, upozorňují v něm na takové slavné osobnosti, šlechtické tituly nebo na míru bohatství, které tyto osoby měly. Možná jste si všimli, že u některých křesťanů v dnešní době moderní zase chlubit se svojí židovskou minulostí nebo židovskými předky. Možná stejně tak se lidé zase chlubili před nějakým časem modrou krví, ale zase jiní třeba svojí árijskou. Přirozeně na méně slavné předky lidé nevzpomínají a černé ovce by nejraději z paměti vymazali. Což teprve, když byla jejich pramáti nepočestná, lehkých mravů, žena prolejná, prostě prach zprostá prostitutka. Prodávat své tělo za peníze je přeci věc odporná, nemravná, společností odsouzení hodná. Když se ale takováto žena dostane s takouto pověstí se dostane do genealogie, raději se nepřipomíná. Ne však v rodokmenu Pána Ježíše Krista. Tam čteme v Matoušově evangeliu v 1. kapitole. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Fárese a Záru z Támary. Fárez měl syna Chesroma, Chesrom Arama, Aram měl Aminádaba, Aminádab Násona, Náson Salmona a Salmon měl syna Boáze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút a Obed Isaje a Isaj Davida, krále. Tak vida, pravabička krále Davida byla Jefka. Ajaj. Proč o tom Bible raději nemlčí? Jak to, že Pán Ježíš neměl samé vybrané předky? Krále, proroky a jiné svaté lidi. Bible je nekompromisní a snaží se líčit život tak, jak opravdu je. Jestliže byl nějaký škralov v minulosti, tak o tom napíše pravdivě. Proč o tom mlčet? Jak říká apoštol Pavel na jiném místě, čím kdysi byli, na tom nezáleží. Bůh přece nikomu nestraní. Mezi božími muži a ženami nalezneme lháře, vrahy, cizoložníky i podvodníky. Nicméně je třeba říct, že nikdo z nich se nestal ani součástí rodokmenu Pána Ježíše Krista, protože byl špatný člověk a že dělal zlé věci. Platí to i pro Rachab, která byla kdysi prostitutkou. A přestože byla prostitutkou, Pán Bůh na ní nezapomněl. Lidé správně odsuzují špatné věci. Svádět muže k sexu, k nevěře, lákat na líbivost, povrchní krásu, přispívat k rozvrácení manželských vztahů, to vše jenom s vidinou vlastního prospěchu, to stálo v ostrém kontrastu vůči ideálům mravního a harmonického manželství. Nyní je ženou víry. A to takovou, že ji dokonce nalezneme v listu Židům v 11. kapitole, v tom zástupu mužů, kteří jsou pokládáni za vzor víry, jako byli Ábel, Henoch, Noé, Abraham, Izák, Mojžíš, taky Rachab. Čím si to zasloužila? V listu Židům tam nalezneme odpověď. Nevěstka Rachab věřila. A proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula spolu s nevěřícími. Tak tedy Rachab rozpoznala ten pravý čas a uvěřila. A to jí zachránilo život. Špioni u prostitutky. No, jak se k ní dostali? Josue vyslal potají dva muže jako zvěry. Jděte, prohlédněte tu zemi i Jericho. Chlapi se vydali a prošli branou jednoho z nejstarších měst na světě a vetřeli se do davu. Stáří tohoto města již tenkrát bylo 8000 let. Kamenné opevnění kolem města už bylo 7000 let. Jericho obklopilo velmi silný sladkovodní pramen, který byl silným zdrojem vody i v období sucha. Město již tehdy bylo slavné. Jeho bohatství narůstalo s růstem obchodu mezi kontinenty. Bylo takovou branou, vlastně zvlášť Egypťanů směrem na východ. Proč se muži octli u prostitutky nevěstky Rachab? Chtěli si počínat možná nenápadně a zvolili si diskrétní ubytování v nepočestném domě nevěstky. Tento dům byl přilepen na hrabi v nejvzdálenějším místě z centra. Tak tedy možná větší šance na útěk. Nebo tam hledali něco jiného. Možná o Rachab už něco věděli. Možná mohla být špionkou na obě strany. Taková jerišská Matahari. To ale takto tato nevěstka nedopadla dobře. Nebo je k ní hospodin přivedl šťastnou náhodou. To nevíme. Jenže pověst izraelské bojovníky předcházela rychleji, než si sami uvědomovali. Jerišský král měl také své špehy a ti krále spravili, kde jsou. Jak čteme ve 3. verši, Jerišský král dal Rachabě rozkaz. Vyveď ty muže, kteří k tobě přišli a vstoupili do tvého domu. Přišli proto, aby obhlédli celou zemi. Takže zprávy zaručeně správné. Nicméně Pán Bůh se rozhodl zachránit tyto muže skrze lež prostitutky. Rachab stála před osudovým rozhodnutím. Asi pro ní nebylo nějakým morálním dilematem, jestli bude lhát nebo ne, protože když lže, tak lže naprosto bez potíží, jak jsme si všimli. Buď ty řečeno i tím slangem jejich maníky napráská nebo ne. V obou případech bude o její život. Ale i o život jejího otce i matky, bratrů a sester i všeho, na čem jí záleželo, jak na ně myslí. Jde také ale o životy lidí celého města, těch tedy nevěřících. Na druhou stranu jde o cizí zvědy a pokud by zemřeli, tak s nimi zemře její poslední naděje na přežití. Jak se rozhodovat v kritické situaci? Přiklonit se na stranu vítězů? Kdo ale bude vítězem? Kdo to ví? Když by zaklepali nacističtí vojáci a hledali by ukryté židy nebo parašutisty, nebo když vlasovci přišli někde, taky lidi nevěděli, jestli jim otevřít nebo ne, když všude byli nacisté kolem. Nikdo v tu chvíli neví, kdo jednou zvítězí. Jenže Rachab se nerozhoduje vypočítavě. podle nějakých svých představ. V jejím rozhodování přistupuje hlubší rozměr a to je víra. Řekla těm mužům, vím, dokonce řekla ona, vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta, a jak jste v Zajordání naložili se dvěma emorejskými krály, se Sichonem a Ogem, které jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Rachab vyznává svou víru v Hospodina, kterého ještě neznala. Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře i dole na zemi. Vyznala ho a pak se pro něj odvážila riskovat. Rozhodně to nebyla nějaká dlouholetá členka nějaké zaběhnuté církve. Byla to vlastně raná konvertitka a rovnou tak odvážná. Pro mě tedy dechberoucí žena statečná, plná víry. Její víra v Hospodina byla živá, byla ochotná pro ní obětovat vlastní život. Není divu, že si ji Salmon, si Násona, možná jeden z těch jiřských špehů, vzal za manželku. Statečně vyznávala Hospodina. Vlastně ani nevadilo, že byla pohanka. Uměla rozpoznat ten správný čas a přiklonit se k Bohu. O správném rozpoznání času je také dnes třeba velmi vážně mluvit a přemýšlet. Nelze jinak, než vzpomenout na mnohé výtky Pána Ježíše Krista farizeům a zákonníkům. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do království Božího. Přišel k vám Jan Křtitel po cestě spravedlnosti a vy jste mu nevěřili, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale potom jste toho nelitovali a neuvěřili. To byl Matouš 21, nebo Ježíš vytýkal farizeům a celníkům, že neumějí rozpoznat časy. Lukáš 12. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze, jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Když Petr mluvil na nádvoří v chrámu po tom, co uzdravil chromého, jak jsme četli, říkal ve 3. kapitole Skutků, to čteme, a protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu zdraví, víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Vím ovšem, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Dnes stojíme před velmi důležitou otázkou. Umíme předpovídat počasí, rozumíme mnohem více makro i mikrosvětu, makro i mikroekonomice, lidskému tělu, přírodním jevům, věcem viditelným i lidskému oku neviditelným, ale umíme rozpoznat tento čas, v jakém čase se nacházíme. Umíš rozpoznat svůj čas? Karmínová šňůrka, co nás učí? Rachab uměla rozpoznat čas a zajistila záchranu pro sebe i pro svou rodinu. Muži z vděčnosti za svou záchranu před jiřským králem se zavázali přísahou. Jsme odhodláni za vás zemřít. Nesmíte však vyzradit toto naše ujednání. Až nám Hospodin vydá zemi, prokážeme my ti milosrdenství a osvědčíme věrnost. Budeme zproštěni přísahy, již si nás zavázala, jestliže neuvážeš, až vstoupíme do země, tuto šňůru z karmínových vláken v okně, z něhož si nás pustila a nezhromážíš k sobě do domu svého otce a matku, své bratry a celý svůj dům. Karmínová šňůrka nebo lano se stalo symbolem milosti a záchrany, která spočinula na Rachab a její rodině. Skutečně nezáleží na tom, kdo co byl, ale kým nyní je a jak se jeho víra projeví. Rachab nebyla jediná, kdo slyšel o Hospodinu v celém Jerichu. Sama říkala, slyšeli jsme, padla na nás hrůza. Ale jako jediná z celého Jericha dokázala správně reagovat. V době Ježíšově mnozí slyšeli, ale jen málo z nich uvěřilo. Stejně jako za dnu Noé, stejně jako i dnes mnozí slyší, dokonce ví o Bohu mnoho, ale přesto nereagují, jsou apatičtí a v čase milosti, dokud je brána otevřená, nevcházejí. Lidé v Jerichu věděli o Hospodinu, slyšeli o mnohých zázracích, které konal. Přesto zatvrzele vzdorovali. Ne však Rachab. Svých bohů a model se nechtěli vzdát, ne však Rachab. Ona pochopila, že valící se armáda Izraelců je soudem za zlo, kterého byla do té doby součástí. Teď se však obrátila k Bohu a červená šňůrka toho byla symbolem. Ta šňůra měla barvu čerstvé krve. Stejně jako předtím Izraelce v Egyptě chránila před andělem soudcem krev beránka na veřích jejich domů, stejně tak Kristova krev u večeře páně je nám znamením, že jsme chráněni před zhoubou posledního soudu. Krev Kristova je tím znamením milosti, tím lanem, které nám Bůh nabízí. Je zde naděje pro každého člověka. Dnes si mnozí připadají bezpečně jako obyvatelé za hradbami starodávného Jericha, nedobytného. Všechno klape, platy rostou, obchodu se daří, hradby jsou silné a pevné a armáda zdá se nepřemožitelná. Voda a zásoby nám stačí. 8000 let staré nedobytné město. Zázraky a divy, které Hospodin dělal, nejsou připomínány. A mnoho je zapomenuto. Lidé žijí v blahobytu a ještě žehrají na to, že mají málo a že se Pán Bůh o nás nestará. Že jsme to my, kdo se postaral. Možná se vám vybaví někdo z blízkých, koho máte rádi, a stejně jako ostatní pluje v proudu nevěřících, kteří uctívají své bůžky, k Hospodinu jsou lhostejní a nemají strach z posledního soudu. Prožíváme to podobně, možná po dlouhých letech modliteb a přemlouvání ochabujeme v modlitbách a sami nejsme bdělí. Podívejte se ale na rodokmen Pána Ježíše Krista. Uvidíme tam Rachab, která rozhodně nebyla svatá. A přesto, tvrdím si říct, že už v dospělém věku, ve správnou dobu rozpoznala svůj čas a rozhodla se pro Hospodina. Nic tedy nevzdávejme. To platí pro nás i pro svět kolem nás. Vzpomeňme, co řekl Ježíš o jedné nevěstce. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. A komu se málo odpouští, také málo miluje. Amen.